Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во саботната анализа на Радио Слободна Европа. За евроатланските интеграции како стратешки приоритет на секоја влада слушаме во секоја изборна кампања, но неретко и на јавните настапи на македонските политичари. Но дали евроатланските интеграции стануваат алатка во дневно политичките надмудрувања и обидот да се собере поен повеќе? Одговорот на прашањето низ призмата на аналитичарите следува во денешната емисија. Слушајте не. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Македонските евроатлански интеграции неминовно влегува во дневната политика. Една од причините е тоа што ЕУ е еден од клучните медиатори во процесот за решавање на политичката криза, анализираат експертите. Поранешниот државен секретар за европски прашања Перо Димшовски вели дека проблем е тоа што заложбите на македонските политичари за евроатланската интеграција се само декларативни.
Значи решенијата, говорниот дел, онај дел што е вокалниот дел на политичарите и политичките партии, јас овде нема да именувам ни една, бидејќи кај сите е тоа исто. Имаме една мантра за како се завлез во НАТО, било важно влез во Европската унија и така натаму. И кога ќе се најдат во ситуација да можат да направат исчекор во таа насока, позитивен исчекор, тие тоа не го прават. Значи, имаме еден вид двојност овде, може би злоупотреба на јавниот збор во кампања или за да се дотворат на гласачите, бидејќи знаеме 75%, може би повеќе, и во оваа негативна кампања која се јави во изминатиот период, од граѓаните се за членство на Македонија во евроатланските институции.
Нашите политичари действуваат спротивно од вредностите кои самите ги промовираат во текот на изборната кампања и во секојдневниот политички речник, посочува политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Интеграцијата во ЕУ и НАТО значи правна држава, слобода на изразување и медиуми, непартизирани институции и владење на правото. А нашите политичари не ги применуваат овие вредности, вели Незири.
Овие проблеми кои самите ги создаваат политичарите со магично стапчиќе се решат само кога земјата се стане член на НАТО и на Европската унија. Како да сакат да кажат дека не работиме добро или не работиме според законот, не ги почитуваме човековите права и така натаму, се додека не бидеме член на НАТО и на Европската унија.
Парадоксално е кога политичари кои се инволвирани во коруптивни афери зборуваат за евроинтеграциите, посочува Незири. Упатените велат дека кога политичарите не сакаат нешто да направат, ги посочуваат евроинтеграциите како пречка, или обратно, кога нешто мораат да направат, а не сакаат, велат дека имаат притисок од Европската унија.
Да не заборавиме како се манипулираше со извештаите за напредокот на Европската комисија со години, кога секогаш партиите на власт си го прикажува само оној дел од извештајот кој што им одговараше или кој што утврдуваше некаков напредок, сосема занемарувајќи го делот од извештајот кој што се повикува на проблемите, недостатоците, она што треба да се направи. Истото беше и со оние акцијски планови, диалози на високо ниво и така натаму.
Вели Бојан Маричич од Центарот за европско образование. Истиот впечаток го дели и директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска. Тоа не е ништо ново, бидејќи и земјите членки на Унијата ја играат истата игра, односно го користат процесот на евроинтеграција така како што им одговара во дадениот момент, посочува Кацарска.
Она што кај нас сепак задвижува е подвоеността, честопати и селективността во однос на аспектите од пристапувањето во ЕУ кој што им одговараат за политичките елити и усвојуваат, додека пак од друга страна се оддалечуваат во пракса од самите европски стандарти. Во моментот гледаме една нова ситуација кој што беше видлива некое време, односно дека ВМРО-ДПМНЕ се поради на неколку оски станува партија кој што се оддалечува од европската идеја како таква.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако еден од стратешките приоритети на владата останува евроатланската интеграција, во последниот период јавноста е сведок на антиевропско расположение и негативни и навредливи пораки кон странските дипломати. На протестите за заедничка Македонија секојдневно можат да се видат транспаренти со антиевропски пораки, а не треба да се занимари и третманот кој еврокомесарот Јоханес Хан го доби при последната неодамнешна посета во Скопје. За Димшовски, загрижувачка е оваа тенденција на антиевропска политика, особено кога таа доаѓа од политичари кои имаат влијание во собствената средина.
Сметам дека се изгуби одговорноста за кажаниот збор. Многу подгревање на национализам, на антиевропски менталитет, на антизападен менталитет во оваа земја нема добро да му донесе никому, ни в самите прво, на тие представници на тие политички опции од кои доаѓаат тие, да речем, нови идеи, али уште помалце на самата држава и на граѓаните пошироко, бидејќи ако нешто се покажа во овие 25 години од како Македонија функционира како самостојна суверена држава, е тоа што Македонија припаѓа на тие евроатлански институции.
Неможноста да се манипулира со пораките од страна на политичарите доведува до тој анимозитет и за жал тоа ескалира до такви размери да луѓето имаат одбивност кон се што доаѓа од страна, велат упатините.
Мислам дека не се случило до сега една земја да од промотор на реформите во регионот да стане црна точка во тој регион. Тоа се случува во Македонија, каде што и Европската Унија и САД се загрижени заради начинот на кој се одбиваат работите и заради неможноста или немањето доволно сила во институциите и во политичките чинители да застанат во борбата против корупцијата, организираниот криминал. Во овој скоп јас ги гледам и сите тие постапки за недипломатско однесување на нашите политички представници, постапките исто така на председател на државата, кој во неколку навери експертите ги оценија како неуставни, одбивањето да се средне со Јоханес Хан, грубиот речник кој се употребува во однос на дипломатите кои се акредитирани во земјата.
Изјави Незири.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Но дали и колку јавните пораки за немешање на Европа и западните земји во домашната политика го зголемуваат евроскептицизмот во земјава? Последниве истражувања на јавното мислење покажале дека довербата на граѓаните во Унијата е околу 65%. Сепак, дел од нив смета дека Унијата е недоволно праведна и фер кон Македонија. Според експертите, тоа е резултат на акумулацијата на незадоволство од повеќето години, почнувајќи од бавниот процес на европска интеграција како објективен факт, но и спорот со името кој се наметна како субјективна пречка за влез на земјава во ЕУ и НАТО.
Таа една објективен проблем кај ЕУ се насочи и во овие прашања кај што ЕУ на вистина направи добри работи, кај што беа донирани многу средства за реформи, беа направени конкретни реформи, беше исто така многу клучно значење помошта во текот на политичката криза за таа да не ескалира и 2001 по време на конфликтот, значи улогата на ЕУ не може и не смее да се занемари.
Вели Маричик, според Кацарска пак евроскептицизмот зависи од повеќе причини. Ако поради статус квото околу спорот за името, граѓаните ја губеа довербата во Европската Унија, последните две години таа пораснала на околу 70% и истата е стабилна.
Меѓутоа, она што загрижува во македонскиот контекст е перцепцијата на тоа кој е најголемиот стратешки партнер или пак и пријател на Република Македонија надворешно. И тука бројките кои што се во однос на Русија се значително пораснати во изминатите години. Дури веќе се споредливи со Унија на Европската Унија и Соединетите Американски држави, што не беше случај претходно. Моето толкување е дека оддалечувањето од делност нема е напредок во представните процеси во Европската Унија, а и оддалечувањето на ВМРО-ДПМНЕ како партија од самата европска агенда влијаеше особено на тој дел за поддржувачите на оваа партија да бараат алтернативни партнери. лидери, како што е во овој случај најмногу видливо во анкетите, случајот со Русија.
Сепак, користејќи ги објективните недостатоци на процесот на европски интеграции, политичарите се обидуваат тоа незадоволство да го прошират во еврофобија, која пак според експертите е многу опасна, зашто според нив прогресивна иднина земјата може да има само во тие интеграции.
Ако нешто се покажа во овие 25 години, од како Македонија функционира како самостојна суверена држава, е тоа што Македонија припаѓа на тие евроатлантски институции. Мислам, секој пат кога нешто сме се обиделе ние да одложиме или да фатиме некој друг курс, тоа преминало во дискурс. Значи, немало, било некоја слепа уличка, па сме се враќанеле назад и повторно, еве сега, мислам дека после 2-3 години барање излаз, профункционираат некои од главните институции во држава. Значи, сето тоа до сега што било дискурс, сега се враќаме назад на еден вид нормално функционирање на системот. Едноставно, не можам да ја замислам државата Македонија надвор од евроатланските институции.
Заклучува Димчовски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А како е надвор од земјава? Европската Унија зафатена со своји проблеми како да подзаборави на Балканот. Сега таму веќе почна да се зборува за надворешни непријатели и за редефинирање на границите. И додека некои тоа го стават во графата празни ставови на локалните политичари соочени со избори на Балканот, други сметаат дека Унијата не треба да се игра со оган, особено не во време кога Русија гледа да го зголеми своето влијание во регионот. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Најновата реторика на политичарите на Балканот успеа во едно. Западните влади повторно да бидат алармирани доволно за да почнат да го враќаат вниманието на регионот. Тоа го изјави еврокомесарот Јоханес Хан, кој призна дека владите го притискаат да излезе со конкретни идеи како да го зачува регионот стабилен. Резултатот е план за заеднички балкански пазар, кој би бил поддржан и од локалните лидери и од Европската Унија и кој, според Хан, би создал 80.000 работни места. Но некој, како поранешниот специјален пратеник на Европската Унија и на Обединетите нации за Балканот, шведскиот дипломат Карл Билт, сметаа дека императив на Унијата треба да биде целосна интеграција на Балканот. Според Билт, евролидерите и немаат друг избор, бидејќи се друго би значило проблеми за нив. Председателот на Европскиот Совет, Доналд Туск, пак деновиве изјави.
The European Union remains faithful to the promise of Thessaloniki and fully committed to the stability.
Европската Унија останува верна на ветувањето од Солон и целосно е посветена на стабилноста и просперитетот на регионот. Но само повторувањето на ветувањето, дадено во 2003 година во Солун, дека сите балкански земји ќе станат членки на Унијата, нема да доведе и до зачувување на стабилноста во регионот. При тоа се спомнува одлуката на председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, кој преземајќи ја таа функција реши дека нема да има прием на нови членки на Унијата за време на неговиот мандат кој истекува во 2019 година.
I don't think that this was a mistake when I announced back in July 2014 that there will be no enlargement.
Јас не мислам дека беше грешка кога објави во јули 2014 година дека нема да има проширување за време на мандатот на оваа комисија, бидејќи како што всушност е, ниту една земја кандидат не е подготвена да се приклучи. Ние не ги заправме преговорите за проширување. Во декларацијата од самитот во Рим, кој беше посветен на 60 годишнината од Европската Унија, се навестува Европа во повеќе брзини. Ке работиме заедно, кога ќе биде возможно, со различно темпо и интензитет, кога ќе биде необходно, се наведува во декларацијата. Источните членки на Унијата се против тоа, велејќи дека така само ќе им се дадат аргументи на евроскептиците кои јаваат на брановите на британскиот Брекзит.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.